Vědci jsou o krok blíže poznání přesného mechanismu růstu rostlin. Čeští experimentální botanici objevili způsob, jakým se v rostlinách pohybuje hormon auxin, který je důležitý pro jejich vývoj. I několikrát za den se v našem těle vytvoří potenciálně rakovinné buňky. Imunita si s nimi ale dokáže poradit. A právě to může být podle buněčného biologa Lorenza Galluciho klíčem k léčbě rakoviny. Jak velký problém představuje potravinový odpad a jak jeho vzniku efektivně předcházet? Téma dnešní konference a také našeho vysílání. Pozveme vás i do Čokoládové hory a představíme také nově vyvinuté inzulinové pero, se kterým tuzemští studenti uspěli ve Švýcarsku. Příjemný poslech nejméně do 6, dokdy se na Plusu budeme věnovat vědě, vám přeje Lucie Vopálenská.
Věda Plus.
Vědci jsou o krok blíže poznání přesného mechanismu růstu rostlin. Odborníci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd objevili způsob, jakým se v rostlině pohybuje hormon auxin. Ten je zásadní právě pro jejich vývoj. A další informace už má Eva Kézerová z vědecké redakce. Dobrý den, Evo.
Hezký podvečer.
Tak z laického pohledu se to může jevit jednoduše, když budou květiny pravidelně podlévány a občas jim přidáme trochu hnojiva, pak krásně porostou, ale jak to vidí botanici? Co se vlastně děje uvnitř té rostliny?
Ono je to podobné jako u člověka, kdy za všechno, co se děje v našem těle, mohou hormony, buňky a geny srovnané do jedinečné DNA. A podobně je to u těch rostlin. Tam je tím klíčovým právě hormon auxin, který ovlivňuje jejich vývoj a růst. Ostatně odtud i jeho název, protože ten pochází z řeckého slova auxin, což znamená dloužit anebo prodlužovat. Objeven byl zhruba před 100 lety, ale teprve až v novém tisíciletí díky zdokonalování zobrazovacích a analytických metod vědci postupně odkrývají mechanismus působení auxinu, který může třeba za to, jak se rostlina točí za sluncem. Více Kamil Růžička z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
Co se ví v podstatě už od těch klasických dob, je právě podpora toho dlouživého růstu. Představte si tu rostlinu doma, a jak se vám ta rostlina uhýbá ke světlu. Ona pořád roste. A to dělají zrovna tyhle piny. Oni se prostě natočí a stimulují přenos toho auxinu do tkáně, která je od světla vzdálenější a dojde k ohybu, protože ty buňky se začnou natahovat.
Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem. Na co přesně se tedy čeští experimentální botanici zaměřili, Evo?
Ono je zajímalo, tak je to slunce, za kterým se ta rostlina otáčí, ale chtěli vědět, jakým způsobem se vlastně ten auxin v té rostlině pohybuje a tím tou rostlinou vlastně točí. Už se ví, že jeho transport mezi buňkami zajišťují proteiny, které jej přenášejí přes membránu na povrch buňky, ale doposud nebylo jasné, jak přesně se to odehrává. A naši odborníci přišli na to, že ten pohyb zajišťují vlastně dva protichůdné proteiny jednoho genu, přičemž je nutné, aby se zapojily obě části najednou.
My jsme si s tím lámali hlavu asi 2 roky, když jsme je zkoumali každou zvlášť. Až teprve, když jsme je dali dohromady, tak nám to jako seplo. Protože jedna sama o sobě vůbec nic nedělá. A ta druhá to dělá hodně, ale my jsme mysleli, že ta, která nic nedělá, je z nějakého neznámého důvodu inaktivní. A když tam jsou oba dva, tak ona ho strhne. Ona toho agilního strhne, aby se ten stonek ohýbal přesně, jak má.
K tomuto poznání tým Kamila Růžičky dospěl i proto, že šel vlastně úplně jinou cestou než ostatní vědci. Zaměřil se na takzvaný alternativní sestřih mRNA, který se v rostlinách odehrává a zatím se nepředpokládalo, že by mohl ovlivňovat jejich růst. Co si pod tím představit, tak to přibližuje docela dobrým příkladem experimentální botanik Ivan Kaškan.
Úplně nejprimitivnější příklad, že například my máme v genu nakodovaný prostě Pepa mazlí šedou kočku. Alternativní sestřih dovoluje nám udělat z té věty, například vyhodíme některé slova a máme Pepa mazlí kočku, nebo například Pepa šedou kočku, v tom případě tady máme očividný nesmysl. A tyhle všechny různé kombinace, které z toho genu můžeme udělat, tohle fakticky je ten alternativní sestřih. A to je ten způsob, kterým se dá udělat z jednoho genu více proteinů.
Evo, a jak se dá využít právě znalost toho, že vědci vědí, jak se rostliny natáčejí například za sluncem?
Má to, nebo může to mít velký význam ve šlechtění nových plodin, které tak mohou mít vyšší výnosy, ale k tomu je samozřejmě ještě dlouhá cesta aplikovaného výzkumu. Tento objev odborníků z Ústavu experimentální botaniky má ale, řekla bych, zcela zásadní význam pro ten základní výzkum, pro to další odkrývání přesných mechanismů toho, jak funguje v rostlinách nejen ten auxin, ale i další hormony a geny, protože, jak už bylo řečeno, tento alternativní sestřih zatím nikdo moc neskoumá. Mal u rostlin a teď se ukazuje, že to skutečně má smysl.
Uzavírá Eva Kézrová z vědecké redakce. Děkujeme moc za zajímavý příspěvek. Naslyšenou.
Naslyšenou.
No a na buněčné úrovni ještě v odpoledním plusu zůstaneme. Vznik onkologického onemocnění znamená, že se rakovinné buňky vyhnuly našemu imunitnímu systému. Z této myšlenky vychází italsko-francouzský buněčný biolog Lorenzo Galluzzi. V 41 letech má za sebou působení na prestižních univerzitách v Evropě i ve Spojených státech a patří mezi nejcitovanější odborníky ve svém oboru. Budoucnost léčby rakoviny vidí právě v naší imunitě. Lorenzo Galluzzi o tom mluvil v rozhovoru s reportérem Ondřejem Vaňurou v Praze na mezinárodní konferenci vědců zabývajících se rakovinou.
Od 90. let jsme skutečně pochopili důležitost imunitního systému, především při kontrole postupu rakoviny. Víme, že i mnohokrát za den se v našem těle vytvoří buňky, které jsou potenciálně rakovinné, ale nikdy z nich nádor nevznikne, protože náš imunitní systém je prostě zabije. Teď už tak nechceme cílit na rakovinné buňky, chceme cílit na imunitní buňky, aby byly lepší v této přirozené kontrole. Ukazuje se to důležité především proto, že toxicita léčby může být pro pacienty obecně nižší než u chemoterapie nebo ozařování. Ale je ještě potřeba udělat mnoho věcí, aby z tohoto přístupu v budoucnu profitovalo ještě více pacientů.
Kdybyste mě jako laikovi měl říct nejzajímavější nebo nejzásadnější věc, kterou jste zatím zjistil, co by to bylo?
Jedním z hlavních objevů bylo, že když ozáříte rakovinné buňky, tak reagují tím, že spustí imunitu, která začne cílit na nádor. To už ale bylo prokázané dávno. Nám se podařilo rozkrýt molekulární mechanismus mezi radiací a reakcí imunitního systému na nádor. Motory každé buňky jsou mitochondrie. Ty produkují energii, bez které nemůžeme žít. Obsahují ale i jakési nebezpečné signály. Ozařování může tyhle nebezpečné signály uvolňovat a tělo je používá ke spouštění imunitní reakce na nádor. Pokud se nám podaří zlepšit schopnost radiace a jiných léčebných postupů tak, abychom tyto nebezpečné signály uvolňovali, dosáhneme lepší reakce imunitního systému. Když se totiž radiace využívá určitým způsobem, tak pro imunitu dokáže být velmi účinným stimulantem.
Na bázi imunoonkologie vyvíjí nové léky vědci na různých místech po celém světě. Některé z nich částečně vznikají i tady, v České republice. Jak si naše země v tomto ohledu podle vás stojí?
Myslím, že je to pro Českou republiku velmi slibná doba. Zvláště některé instituce v tom skutečně dělají velký pokrok. A v klinických studiích jsme viděli velmi pozitivní výsledky, které nám dávají naději. Situace se velmi rychle vyvíjí po celém světě. Velké společnosti a velké farmaceutické firmy investují hodně peněz, protože chápou potenciál těchto nových léčebných postupů. Myslím si, že existuje přinejmenším 10 nebo 12 způsobů, jak aktivovat imunitní systém k léčbě rakoviny. A pouze 2 nebo 3 byly zatím úspěšně zavedeny u pacientů. Takže teď je velká snaha o to pochopit, proč některé způsoby léčby fungují na myších a na pacientech ještě ne. Nepoužíváme ale jenom imunoterapii samotnou. Začínáme ji kombinovat právě s ozařováním nebo chemoterapií a některé účinky jsou opravdu silné.
Víte, náš magazín Experiment je o vizi, o tom, co bude možné za 20, 30 a více let. Myslíte si, že jednou bude možné vzít si pilulku nebo jiný typ léku a tím nastartujeme naši imunitu a předejdeme tak rakovině?
My už jsme tohle ve velmi specifickém prostředí viděli, a to u HPV, tedy u lidského papilomaviru, který může u žen způsobit rakovinu děložního čípku. U mužů pak vznik genitálních bradavic. Takže poprvé v historii jsme byli schopni vyvinout bezpečnou vakcínu, která může být podána dospívajícím, aby se zabránilo viru HPV způsobit nádor. V zemích, kde zavedli systematickou očkovací kampaň proti HPV, jsme v podstatě svědky zničení tohoto typu nádoru, což je fantastický úspěch. U jiných typů rakoviny to bude složitější, protože je těžké odhadnout molekulární modifikace, na které bychom potřebovali zacílit. Budou nutné další výzkumy a proto je potřeba dostávat veřejné prostředky, i ty od soukromých dárců a jakoukoliv další podporu, díky které bychom mohli hnát pokrok kupředu. Je to velmi nákladná práce a těch prostředků není nikdy dost.
Dodává v rozhovoru buněčný biolog a přední světový odborník na imunoonkologii Lorenzo Galluzzi. Ondřej Vaňura, Český rozhlas.
A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Za půl minuty bude 6:15. Vzpomínáte si na slavný hollywoodský film Tima Burtona Karlík a továrna na čokoládu s Johnnym Deppem v hlavní roli? Po stopách Willyho Wonky se vydáváme tento týden s kolegy z vědecké redakce, kteří pátrali po tajemství vzniku čokolády, jejich příchutí a kvalitě. Dnes se do čokoládové hory vypravíme s reportérkou Markétou Ševčíkovou. A to doslova, protože přesně tak se jmenuje malá továrna na biočokoládu v centru Brna.
U nás čokoládu děláme tak, že si musí vybrat velice kvalitní suroviny. To znamená ty nejlepší boby kakaové, které dovážíme, které jsou nealkalizované. Nejsou nijak chemicky zpracované a jsou vyloženě přírodní panenské, tak jak jsou sklizené. Je to čistě přírodní surovina.
Vysvětluje hlavní technoložka výroby čokoládové hory v Brně Karla Skrčená. Zdůrazňuje, že nepřidávají ani stabilizátory, ani konzervanty, protože boby, které dovážejí z Peru, Ekvádoru a dalších latinskoamerických zemí, mají mezinárodní biocertifikáty. A vede mě k malé peci, kde vysvětluje, co se z boby dál děje.
Pražíme je do teploty, aby si zachovali ty nejlepší hodnoty, co mají, to znamená žádné přepražování při vysoké teplotě. To se praží ve slupce, čili pak se ty boby musí podrtit a vlastně máte tu základní surovinu.
Pak stává ta nejdůležitější část výroby čokolády. Čokoláda se totiž nevaří, ale mele v mlýnech. A to několik desítek hodin, až se z opražené bobové drti stane krémovitá kaše.
Do té čokolády samozřejmě musí přijít cukr, který máme zase třtinový. A jelikož deklarujeme zboží v biokvalitě, to znamená, to jsou všechno suroviny dražší, ale na té chuť je to strašně poznat samozřejmě.
Vysvětluje Karla Skrčená z brněnské čokoládové hory a její slova potvrzuje i doktorka Iva Hrnčiříková z oddělení podpory zdraví z Masarykovy univerzity v Brně, která stručně popisuje technologii vzniku pravé čokolády.
Čokoláda vzniká z kakaové hmoty a ta tekutá kakaová hmota se snadno smísí s cukrem a tím vzniká právě kakaová hmota. A čokoládová hmota se vyrábí z kakaové hmoty s ušlechťováním, válcováním, konšováním, tím se vyrovnávají chuťové vlastnosti. No a k těm chuťovým vlastnostem čokolády přispívá ještě temperace, při které dochází k krystalizaci kakaového másla a tím se vlastně vytváří krásná struktura, která umožňuje uvolňování chutě, aromatu a přispívá k dobré a hezké lahodné konzistenci.
A právě k onomu temperovacímu stroji, lidově nazývanému tempírka, postupujeme i s technoložkou Karlou Skrčenou v čokoládové hoře. A temperování je hotová alchymie.
Když máme třeba veganskou čokoládu, tam je ta teplota potřeba třeba nižší, co jsou tmavé čokolády, tam může ta teplota být o něco vyšší, ale vždycky je to v řádech jednoho až 1,5 stupně, víc ne.
Ani při temperování se čokoláda nevaří, ale pouze jemně zahřívá. A takto zahřátá se opatrně nalévá do tabulkových formiček a nechává vychladit.
Tady máme takový chladicí tunel, čili zde se to tady zdává, ty formičky hotové. A tohle nám vlastně projede až tam a tam zhruba nám to vypadává.
Paní Karla Skrčená zmiňovala rozdíly v temperaci při zpracování veganské a hořké čokolády. Takže se vrátíme za doktorkou Ivou Hrnčiříkovou na Masarykovu univerzitu a vysvětlíme si základní rozdíl mezi čokoládami hořkou, mléčnou a bílou.
Hořká čokoláda neobsahuje mléčné komponenty a mléčná čokoláda je definována jako výrobek z kakaových součástí a právě také mléka. Většinou se do mléčné čokolády přidává sušené mléko s obsahem tuku. A bílá čokoláda obsahuje kakaové máslo, mléko anebo mléčné výrobky a může obsahovat i sladidla.
To ovšem neplatí pro výrobu biočokolády, která se dělá právě v čokoládové hoře. V čem se tedy podle Karly Skrčené liší veganská čokoláda od biočokolády.
No pokud do ní dáte třeba cukr,
tak už a jako mléko, veganská není.
Tak už veganská není. To znamená, my tam musíme dát kokosový cukr třeba s kokosovým mlékem, opět biokvalitě, jo, a to už jsou čokolády, které odpovídají veganskému trendu a mě taky úžasně chutnají.
Což potvrzuji, protože mají velmi plnou chuť a nejsou skoro vůbec sladké. Z Čokoládové hory v Brně, Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Potravinový odpad a cesty k jeho efektivnímu předcházení. Takové bylo téma dnešní odborné konference, na které vystoupila i náměstkyně ministra Ministerstva průmyslu a obchodu a předsedkyně Rady kvality paní Silvana Jirotková. Vítejte ve vysílání Plusu, dobrý den přeji.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní Jirotková, jak velké množství potravinového odpadu vůbec v České republice vyprodukujeme a jak jsme na tom v tomto směru v porovnání s dalšími evropskými státy?
Tak já možná začnu tím, jak je na tom Evropská unie jako celek a pak se dostanu k tomu, jak jsme na tom my v České republice. Je změřeno a monitorováno, reportováno, že dojde každoročně k vyplýtvání cirka 90 milionů tun potravin v Evropské unii, což představuje, aby si to posluchač lépe představil, to představuje asi 170 kilo potravin na osobu. A ročně, což je teda velké množství. Co se týče konkrétních údajů stažených na občana České republiky, my jsme na tom o něco lépe. Některé údaje udávají asi 80 kilo, jiné dokonce méně, kolem 50 kilo na osobu a rok.
Čili v tom evropském srovnání jsme plus minus někde uprostřed, nebo jak vycházíme?
Ano, dalo by se to tak říct a ty trendy v České republice se zlepšují, je potřeba říct, a to dnes i padlo na té konferenci, že zde mnoho iniciativ, jak nakládat s potravinami, aby se nejenom ten potravinový odpad snižoval, ale aby se mu rovnou předcházelo.
K tomu se ještě dostaneme, ale pověste jako náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, na jaké množství bychom vůbec měli a chtěli ten potravinový odpad snížit? Sama jste zmiňovala ta čísla, čili je tady nějaký cíl, který si třeba ministerstvo vytklo?
Tak Ministerstvo průmyslu a obchodu není v tomto tím hlavním garantem, ale zase bych to možná vzala z toho celosvětového pohledu nejprve, protože už v roce 2015 ten problém samozřejmě je zjevný. Na jedné straně se plýtvá jídlem na světě, v jiných zemích a týká se to i evropských zemí. Jsou lidé, kteří nemají přístup, nemají prostředky na to, aby měli dostatek potravy. Bohužel týká se to i Evropské unie a pravděpodobně v těch příštích letech to bude víc. Proto už v roce 2015 OSN si mezi svými cíly, takzvanými SDGs, to jsou ty cíle udržitelného rozvoje, přece vzala snížit tento potravinový odpad celosvětově o 30% do roku 2025 ve srovnání s tím rokem 2015 a o 50% do roku 2030. Z toho vyplývají tyto konkrétní cíle pro Evropskou unii, která proto začala dělat sadu opatření a už i vydává určitou regulaci nebo minimálně k ní směřuje.
A my tedy máme jako Česká republika nějaký cíl konkrétně stanovený nebo zatím ne?
Zatím ne. Česká republika zatím cíl stanovený nemá. My jsme teď ve fázi, kdy v roce 2022 vlastně všechny členské státy, s nimi i Česká republika, budou muset odreportovat to, kolik potravinového odpadu, ono to není úplně jednoduchá práce, kolik potravinového odpadu bylo vyprodukováno v roce 2020. A poté vlastně se budou stanovovat konkrétní cíle, bude se to dospecifikovávat, bude provedena revize i na úrovni Evropské unie a z toho vyplynou cíle pro členské státy.
Pojďme teď k těm praktickým otázkám, co všechno bychom měli vlastně udělat nebo dělat, abychom začali snižovat to velké množství potravinového odpadu. Je tady na jedné straně stát, ale na druhé také každý jednotlivý občan.
Přesně tak, myslím si, že každý ruku na srdce občas vyhodíme něco, co má prošlou lhůtu spotřeby a primárně nebo nejvíc toho potravinového odpadu opravdu vzniká v domácnostech. To znamená, primárně si musíme my udělat doma pořádek a zkusit lépe přemýšlet nad tím, jak nakládáme s potravinami. My těch Možností, jak to udělat, je celá řada. Doporučuje se chodit nakupovat častěji, pravidelně, samozřejmě zaměřovat se na potraviny kvalitní, nikoli na jejich množství, protože pokud nakupujeme na delší dobu, například na týden, děláme týdenní nákupy, pak se nám ty potraviny hromadí, my ztrácíme přehled, co máme v té lednici, co máme ve spíži a dochází k jejich samozřejmě zkažení a projde ta doba spotřeby, která je na tom uvedena. Takže potom zbytečně plýtváme. Nicméně samozřejmě toto se netýká jenom rodin, netýká se to jenom domácností, ale ten odpad vzniká například poměrně významně i ve stravování, a to asi z 12%. To znamená jak například ve školních nebo firemních jídelnách, tak i v gastroprovozech, v soukromých stravovacích zařízeních, restauracích. Mm-hmm. A i tam se s tím dá samozřejmě nakládat, aby ho bylo co nejméně.
A potravinový odpad je také významným zdrojem skleníkových plynů, o tom se teď hodně mluví. Jak významným, jaký je ten podíl?
Tak podle statistik, které tam dneska také reprezentovali někteří kolegové, se jedná, pokud tedy se vezmeme ten potravinový odpad a on opravdu skončí na té skládce, to znamená, není s ním nějak naloženo, tak na té skládce může produkovat až skoro více než 4% skleníkových plynů, co se týče České republiky a její produkce skleníkových plynů, což je poměrně hodně.
Tak uvidíme, jaký bude vývoj, ale měli bychom asi všichni začít sami u sebe, zvlášť teď během vánočních svátků. Děkuji vám za rozhovor, tolik náměstkyně ministerstva průmyslu a obchodu a předsedkyně Rady kvality Silvana Jirotková. Hezký zbytek dne a naslyšenou.
Naslyšenou.
Za 4,5 minuty bude 18 hodin. Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Čeští studenti zaujali Švýcary s návrhem svého univerzálního inzulínového pera. S projektem Anypen totiž vyhráli curišský hekaton, zaměřený na inovativní návrhy z oblasti zdravotnictví. Téma výzvy, která se na popud Lékařů bez hranic věnuje diabetikům v rozvojových zemích, přitom specialisté řeší už déle než 10 let. Přičemž, jak uslyšíte od redaktora Petra Kološe, právě vítězný nápad českých studentů by v tomto směru mohl znamenat průlom.
My jsme se právě báli se vybírat tohle téma, protože je to 10 let, co my vymyslíme za 48 hodin. Ale myslím si, že se nám podařilo něco fakt skvělého.
Komentuje vítězství svého týmu v 48-hodinovém hekatonu Vasil Kostin, student 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Všechno to tak nějak začalo. Ve středu večer jsem si všiml toho, že vlastně můžeme vyjet do Curychu na takový hekaton, který se zabývá 3D tiskem, který má pomoc ve zdravotnictví v rozvojových zemích. A kontaktovali jsme právě toho pořadatele. Ve čtvrtek jsme měli sestavit už celý český tým, což bylo strašně málo času, ale podařilo se nám to, sehnali jsme letenky a byli jsme připraveni vlastně soutěžit v Curychu.
Dodejme, že hekaton se říká akcím, kdy mezi sebou soutěží skupinky inovátorů, často studentů, aby v omezeném čase, obvykle 24 nebo 48 hodin, přišli s řešením zadaného úkolu.
Byly tam 3 výzvy, s tím, že ze začátku jsme se rozhodovali mezi dvěmi. Věnovat se buď inzulínovému peru nebo řešení problému špatné dentální hygieny v Indii. A zvolili jsme teda to inzulínové pero, protože jsme to vnímali jako velkou výzvu, ale zároveň tam vidíme velký potenciál opravdu pomoct velké skupině lidí, kteří k těm inzulínovým perům nemají přístup.
Natália Bodnárová studuje 3. rokem industriální design na ČVUT.
Já jsem se hlavně zaobírala tím, abychom pořádně zadefinovali problém, který řešíme, což byly příliš dlouhé jehly, které často nemocnice v rozvojových zemích dostanou, ale nemůžou si vybrat velikost pro dospělé nebo pro děti.
Se sponzorskými dary nesouvisí jen jehly, ale také inzulínové náplně. Vše se navíc vyrábí v různých provedeních, vzájemně obtížně slučitelných, což situaci nemocným v rozvojových zemích zásadně komplikuje. Inzulínová pera samozřejmě k dispozici jsou, ovšem jsou vždy specifická pro přípravky konkrétního výrobce a ještě k tomu stojí příliš mnoho.
Lékaři bez hranic stanovili, že cena pera musí být menší než 1 švýcarský frank, což je přepočtu nějakých 24-25 korun. Dále to zařízení se musí registrovat jako medical device, jako zdravotnický vlastně zařízení a projít vlastně s tou zkouškou. A my jsme vymysleli systém, kdy vlastně inzulin se vůbec nebude dotýkat vlastně ničeho, co 3D tiskneme a využíváme už hotových jehel, takže ta registrace by byla velmi rychlá v řádu měsíce.
Popisuje Vasil Kostin, jak díky svému projektu Anypen mezi 50 dalšími týmy vyhráli švýcarský hekaton. Princip jejich nápadu je, zjednodušeně řečeno, postavený na tom, že dali dohromady databázy obrazy všech současných inzulinových per, která se vytisknou na místě, na 3D tiskárně.
Pomocí našeho softwaru můžeme vygenerovat jakýkoliv inzulinový pero pro ten daný cartridge. Cartridge jsou taky vlastně náplně a oni můžou mít různou vejšku i délku a využít i jakoukoliv jehlu, což je velmi důležité, protože jsou jehly i pro děti, i pro dospělí, ale s naším systémem to vůbec nezávisí, protože máme takovou special předsádku pro jehly i pro dospělé, který změní tu jehlu z dospělých na jehlu pro děti.
Další výzvou, na které bude čtyřčlenný tým tuzemských studentů pracovat v nejbližších dnech, je zlepšení přesnosti dávkovače inzulinu, který je založený na mechanickém převodu tištěnými ozubenými koly.
Souvisí to jednak s technologií tisku, ale souvisí to samozřejmě i s technologií, jakou my jsme zatím vymysleli pro to dávkování. Jsou tam jako mechanický kolečka, kdy jedním pootočením dostanete jednu dávku inzulinu. Zatím to máme jako jednu dávku, ale lékaři bez hranic požadují po nás, aby to bylo alespoň 0,5, takže budeme muset najít preciznější systém nebo vymyslet jiný systém těchto koleček, aby to byla nižší dávka.
V další práci by měli pomáhat i experti Ženevské inovační centrály lékařů bez hranic, se kterými má náš vítězný tým švýcarského hekatonu Hack for Healthcare naplánovanou schůzku. České inzulinové pero by se tak mohlo stát reálným řešením nedobré situace diabetiků v rozvojových zemích. Petr Kološ, Český rozhlas.